ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafin.
Europe and America are united.
Europa și America sunt unite în sprijinul pentru guvernul și poporul ucrainian. Suntem uniți în a face Rusia să plătească pentru acțiunile sale de până acum, declară la Amsterdam președintele Statelor Unite, Barack Obama. La București, președintele României vorbește în mod asemănător.
Voi valorifica șansa că foarte mulți șefi de stat sunt prezenți la Haga și în afara summitului voi informa cu privire la situația din regiune, la nevoia de repoziționare a resurselor militare ale NATO ca urmare a activităților militare din ultimele luni ale Federației Ruse.
Și la Chișinău, ministrul adjunct de externe, Valeriu Chiverii, declară Europei Libere că agenda relațiilor bilaterale cu Moscova este încărcată.
Conflictul transnistrian, retragerea forțelor militare ruse din regiune, cooperarea comercială economică, și aici vreau să mă refer în primul rând la embargoul de vinuri care a fost impus mai mult de 5 luni în urmă, cooperarea în domeniul migrațional, ținând cont de numărul suficient de mare de cetățeni în Republica Moldova care se află la lucrări sezoniere în Federația Rusă. Și alte subiecte, inclusiv intenționăm să semnăm și un plan de cooperare între ministerele de externe. Este unul tradițional de altfel.
Începem cu știrile de la această oră, în această seară, cu Radu Benea.
Statele Unite și Uniunea Europeană sunt unite în a face Rusia să plătească pentru anexarea regiunii ucrainene Crimeea, a declarat la Amsterdam președintele american Barack Obama. Liderii celor 7 țări din grupul G7, Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Canada, Franța, Japonia și Italia, ar urma să discute astăzi la Haga măsuri de mai departe în legătură cu anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia. Cancelarul german Angela Merkel i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin într-o discuție la telefon să nu încerce să destabilizeze Republica Moldova, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin. Cancelarul Germaniei i-a vorbit duminică seară președintelui rus și despre îngrijorările ce există în legătură cu masarea amplă a trupelor militare rusești la granița estică a Ucrainei. Liderul administrației din Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat că urmărește cu atenție ce se întâmplă în Ucraina și că dorește ca situația să se stabilizeze cât mai repede, în așa fel cum dorește poporul ucrainean, am citat. Într-un interviu pentru TVR1, Șefciuc a dezmințit informațiile că armata transnistreană s-ar afla în stare de alertă și ar fi concentrat militar la granița cu Ucraina, precum și declarațiile unor oficiali de la Kiev, cum că Transnistria ar pregăti provocări pentru a destabiliza situația din Ucraina. Șefciuc a mai spus că locuitorii regiunii transnistrene au optat deja în cadrul mai multor referendumuri pentru independență și că, din punctul lor de vedere, Transnistria este un stat recunoscut. Ucraina și-a retras ambasadorul său din Belarus în legătură cu declarațiile președintelui Alexandru Lukashenko privind anexarea Crimeei. Liderul belarus a spus, între altele, la o întâlnire avută duminică cu presa, indiferent dacă e recunoscută sau nu, Crimeea este parte a Rusiei și nimic nu va schimba acest lucru. Lukashenko a spus totuși că anexarea Crimeei de către Rusia creează un precedent periculos. El s-a arătat convins că Ucraina trebuie să rămână un stat unitar, însă a avertizat asupra pericolului dezmembrării ei în mai mulți subiecți ai unei federații. Organizații obsești proruse din Chișinău au anunțat că vor pune sub pază monumentul ostașilor eliberatori sovietici, în locul căruia autoritățile vor să instaleze un monument al limbii române, transmite Tartas. Igor Tuleanță, președintele Consiliului Obștesc pentru Patrie, a spus că membrii organizației așteaptă un răspuns din partea autorităților până pe 27 martie, după care vor începe să formeze drujini populare pentru paza obeliscului. Activiștii spun că pregătesc și o amplă manifestație de protest, căreia i s-au alăturat deja Partidul Vazrăjdenie al lui Vadim Mișin și socialiștii lui Igor Dodon. Potrivit autorilor proiectului, monumentul limbii române va avea forma unei cărți și ar urma să fie amplasat în fața Academiei de Științe, unde se află și obeliscul ce are ca autor pe cunoscuții sculptori Naum Eppelbaum și Lazar Dubinovski, instalat, după cum e scris pe postament, în cinstea eliberării Moldovei de ocupanții fasciști.
Mulțumesc, Radu, au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Șefa diplomației Moldovei, Natalia German, va merge la Moscova la începutul lunii viitoare, pe 4 aprilie, unde va participa la reuniunea la vârf a Comunității Statelor Independente. Cu această ocazie, ne spunea recent, șefa diplomației Chișinăului va avea o întrevedere cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Este prima reuniune a CSI după anexarea Crimeei de către Rusia și autoritățile de la Kiev au anunțat că iau în considerație retragerea din această organizație, așa cum a făcut și Georgia după războiul ruso-georgian din 2008. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul adjunct de externe Valeriu Chiveri despre relațiile dintre Chișinău și Moscova în aceste noi condiții și despre impactul asupra Moldovei a crizei din Crimeea.
Ceea ce se întâmplă în Ucraina afectează direct și interesele Republicii Moldova. Mă refer aici la stabilitatea politică, socială, dar și la aspectul economic. Anul trecut am avut un schimb comercial de peste $1 miliard cu Ucraina și, evident, din cauza situației incerte în regiune, s-a extins și tranzitul prin alte regiuni mai liniștite a Ucrainei, plus schimburile comerciale între cele două state au desfărit. Chiar aș spune că la nivelul tranzitului pe căile ferate din Ucraina și spre Ucraina, s-a atestat o scădere considerabilă a mărfurilor.
Autoritățile de la Tiraspol spun că cel mai mult pe plan economic au de suferit cetățenii din regiunea de est a țării, așa este?
Au de suferit toți, inclusiv și cetățenii noștri din regiunile de est, dar urmare discuțiilor cu ambasadorul ucrainean la Chișinău, am înțeles că insinuările care sunt făcute că cetățenii din regiunea transnistreană sunt blocați la hotar și mărfurile sunt blocate pentru a fi transportate în regiunea transnistreană nu sunt adevărate.
Săptămâna trecută, liderii de la Tiraspol, inclusiv Evgeni Șefciuc, au mers la Moscova. Am înțeles că au purtat tratative cu demnitarii ruși. Pe de altă parte, este o practică păguboasă din moment ce nu sunt invitate la aceste tratative și autoritățile Republicii Moldova. Poate fi depășit acest handicap?
L-a numit handicap. Posibil că așa și este. Plecarea lui Șefciuc la Moscova nu a fost foarte mult mediatizată. De obicei, cum se face cu alte ocazii, iar în contextul relațiilor bilaterale moldo-ruse și dialogului pe care îl menținem noi, vreau să spun că suntem în contact permanent cu colegii noștri de la Moscova, la toate nivelurile, Ministerul de Externe și alte instituții abilitate de la Chișinău cu partenerii de la Moscova. Avem o agendă suficient de încărcată pentru perioada imediat următoare, în contextul relațiilor noastre bilaterale, fapt care ne încurajează că vom reuși să depășim anumite probleme care persistă încă în relațiile noastre bilaterale.
Administrația tiraspoleană insistă totuși pe ideea organizării unui referendum care ar solicita aderarea regiunii transnistrene la Federația Rusă. Am auzit-o pe Valentina Matvienko, care a spus că în planul Rusiei nu ar fi anexarea altor teritorii. Vreau să vă întreb ce pârghie ar avea guvernarea de la Chișinău în eventualitatea organizării unui asemenea plebiscit?
Nu m-aș referi la posibilitatea organizării acestui așa numit referendum, dar mai mult la declarațiile oficialilor de la Moscova, referitor la reglementarea conflictului transnistrean și, dacă ați văzut, se nuanțează o poziție cu totul diferită decât cea referitor la Crimeea. Deci încercăm să utilizăm această poziție și să o amplificăm în sensul promovării în continuare a suportului pentru integritatea teritorială și a suveranității Republicii Moldova.
A fost opinia ministrului adjunct de externe Valeriu Chiveri într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Situația din Ucraina și Crimeea și, prin extensie, în regiune, va domina agenda reuniunii de urgență a grupului celor 7 țări puternic industrializate, cât și summitul pe probleme de securitate nucleară care se desfășoară astăzi și mâine la Haga și la care participă și președintele Statelor Unite Barack Obama. În primele sale declarații la Amsterdam astăzi, liderul de la Casa Albă a fost lipsit de ambiguitate. Europa și America sunt unite în sprijinul nostru pentru guvernul și poporul ucrainian. Suntem uniți în a face Rusia să plătească pentru acțiunile sale de până acum. Secretarul de stat american, John Kerry, urmează să se întâlnească în marginea summitului de la Haga cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Este prima întrevedere față în față între cei doi miniștri de externe după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au introdus sancțiuni împotriva unor politicieni ruși ai fostului regim de la Kiev. La fel de ferm și președintele, ca președintele american, a fost și secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, care participă și el la conferința de la Haga și care a fost recent și la Moscova și la Kiev.
The case of Ukraine
În cazul Ucrainei, asigurările de securitate au fost o condiție esențială pentru admiterea ei în tratatul pentru neproliferare nucleară. Cu toate acestea, credibilitatea și asigurările ce au fost date Ucrainei în memorandumul de la Budapesta din 1994 au fost serios subminate de evenimentele recente. Implicațiile sunt profunde pentru securitatea regională și integritatea regimului de neproliferare nucleară. Asta nu trebuie să fie însă o scuză pentru a urmări înarmarea nucleară. La Kiev, cum ați auzit în știri, președintele interimar Alexander Turchinov a cerut Ministerului Apărării să retragă toate forțele militare ucrainiene din Crimea. El a explicat că militarii ucrainieni și familiile lor își pun viața în pericol dacă mai rămân în Crimea. Anunțul președintelui de la Kiev vine după ce în cursul dimineții forțele rusești au preluat și baza navală ucraineană de la Fedosia. În Crimea a sosit astăzi ministrul rus al apărării Sergei Shoigu pentru a inspecta flota de la Marea Neagră și pentru convorbiri cu premierul peninsulei secesioniste Sergei Aksionov. Ieri, într-o intervenție la o televiziune americană, ministrul interimar de externe al Ucrainei, Andrei Deșița, cel care a fost implicat masiv din partea OSCE în ultimele runde de negocieri în chestiunea transnistreană, a avertizat că șansele pentru izbucnirea unui război între țara sa și Rusia sunt în creștere. Îngrijorări despre situația militară din regiune au fost exprimate la acest sfârșit de săptămână și de comandantul trupelor Alianței Nord-Atlantice din Europa, generalul american Philip Bridlow, și de ministrul suedez de externe Carl Bild, într-un interviu cu postul nostru de radio. De la Moscova vin însă declarații liniștitoare că Rusia nu va căuta să intervină în sudul și estul Ucrainei și nici nu intenționează să aplice regiunii transnistrene a Moldovei același tratament ca peninsulei Crimea. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, era creditat anul trecut, în luna aprilie, în barometrul de opinie publică la categoria lider străin cu 74% din încrederea moldovenilor. Tamara Grejdeanu a vrut să afle astăzi, la întâmplare în centrul Chișinăului, ce cred acum moldovenii.
Un președinte cu o strategie destul de complexă. Părerea mea că el își stăruie să păstreze comunitatea fostelor țări post-sovietice și nici de cum să nu îi dea posibilități să se autoexprime.
Eu vreau să spun că procedează el foarte urât față de nu numai de poporul ucrainean, dar față de popoarele care au fost în Uniunea Sovietică.
Dar iată, chiar ultimele sondaje de opinie au arătat că foarte mulți cetățeni moldoveni au mare încredere în Putin, președintele Federației Rusiei.
Știi cine ești? Bătrânii care au trăit în vremea Uniunii Sovietice. Rușii ne-au stricat și limba, ne-au stricat și îndeoște relațiile între rude, nu să șele, fiindcă unul gândește ca dânsul, altul gândește normal.
Cel mai puternic din toată lumea în ziua de azi. Eu știu că asta e un om nemaivăzut de bun, dar Putin e puterea noastră de azi și el nu pentru asta ne scape.
Face tot pentru țara lui și face așa la maximum.
Cum îl vedeți dumneavoastră ca lider?
Un lider puternic, e foarte puternic. Deci este lider, dar cam puțin în lume. Politică agresivă, desigur.
Vedeți că ei, fără a cuceri teritorii străine, nu pot să trăiască. Eu cunosc viața asta din Rusia, sărăcii mari, ceva prin oraș se mai construiește, mă rog, acolo sunt bogătași. Putin n-a zice că e unul dintre conducătorii cei mai buni a Rusiei, e invers. El stără numai decât invazii fără împușcături. Cum se poate așa ceva? Hai să ne amintim că au fost și în 40. Invazii în Basarabia, tot staliniștii au organizat. Da, în Cehoslovacia, da, în Ungaria, lucrurile astea se repetă.
Aș dori și la noi să fie așa un lider și să avem un viitor oricare de nu așa.
Este un lider bun?
Ceea ce face el are rezultate bune. Poate nu chiar metodele sunt obișnuite cum noi suntem de prins, dar totuși rezultatul este.
Propunerea mea să aibă grijă de poporul lui, de țara lui, de orașele lui, de economie, dar nu de țări străine.
Opinii culese la întâmplare astăzi la Chișinău de Tamara Grejdeanu. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați pe frecvențele Retro FM cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă propunem un interviu cu ambasadorul Carlos Pascual, coordonatorul pentru securitatea energetică a Departamentului de Stat American, și o revistă a presei internaționale de astăzi despre situația din Crimea, Ucraina și din regiune. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. La București, înainte de plecarea sa la Haga, la summitul legat de securitatea nucleară, președintele României Traian Băsescu a spus că intenționează să discute cu aliații din NATO situația din regiune și repoziționarea trupelor alianței.
Voi valorifica șansa că foarte mulți șefi de stat sunt prezenți la Haga și în afara summitului voi informa cu privire la situația din regiune, la nevoia de repoziționare a resurselor militare ale NATO ca urmare a activităților militare din ultimele luni ale Federației Ruse.
A spus președintele României Traian Băsescu. Acesta este un an important pentru România și pentru relația transatlantică, la împlinirea 10 ani de când România este membru al Alianței. Statele Unite își exprimă recunoștința pentru angajamentul țării dumneavoastră față de Alianță și pentru toate eforturile comune dedicate susținerii păcii, libertății și democrației, atât în țările noastre cât și peste hotare. Se arată în mesajul trimis Bucureștiului de către Victoria Nuland, asistenta secretarului de stat american. În mesaj se mai spune că România și Statele Unite sunt împreună și alături de poporul ucrainean. Cităm: astăzi urmărim cu toții cu îngrijorare evenimentele din Ucraina și am condamnat împreună agresiunea militară a Rusiei și încercarea acesteia de a anexa Crimea. Mai multe de la Sabina Fati de la București.
În ultimii 10 ani, în calitate de aliați, NATO, România și Statele Unite au colaborat în Balcani, Afganistan, în Marea Mediterană și Marea Neagră, a declarat adjuncta diplomației americane, Victoria Nuland, într-un mesaj video transmis cu ocazia aniversării aderării României la Tratatul Alianței Nord-Atlantice. Drumul până la invitarea țării în NATO a fost însă lung și complicat, pentru că atunci când s-a hotărât să intre în această cursă, România nu avea de pildă tratate de graniță cu niciunul dintre vecinii săi, sperând că ar putea prinde trenul din 1997 al summitului NATO de la Madrid. România s-a grăbit să-și rezolve problemele de frontieră, dar prin comparație cu statele foste comuniste din centrul Europei, care începuseră pregătirile de aderare odată cu dărâmarea zidului Berlinului, România era mult rămasă în urmă, atât cu reformele politice, cât și cu cele militare, de apărare sau diplomatice. Abia la summitul de la Praga din 2002, România a fost invitată să se alăture statelor NATO, deși serviciile secrete nu fuseseră complet curățate și nici armata nu devenise una de profesioniști. Până în martie 2004, când au fost depuse de către România instrumentele de aderare la Alianța Nord-Atlantică, lucrurile au mai avansat. Acum structurile informative au devenit total occidentalizate, militarii sunt bine instruiți, iar Statele Unite au decis să-și instaleze în România două baze militare. Victoria Nuland a subliniat în declarația de astăzi angajamentul pe care și l-a asumat Washingtonul față de securitatea României, invocând în mod surprinzător articolul 5 din tratatul NATO. Potrivit acestuia, părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre statele membre în Europa sau în America de Nord va fi considerat un atac împotriva tuturor. Acest articol a fost folosit pentru prima și singura dată în istoria Tratatului Nord-Atlantic ca răspuns la atentatele Al-Qaeda din 11 septembrie 2001, care au dus la prăbușirea turnurilor gemene World Trade Center din New York, atentate în care au murit 3.000 de oameni și au fost răniți peste 6.000. Declarația numărului 2 din diplomația Statelor Unite nu este doar în spiritul aniversării celor 10 ani de la aderarea formală a României la NATO, ci face parte din asigurările date în ultima perioadă de statele occidentale țărilor aliate care se află în apropierea Rusiei. Aceste asigurări sunt gândite pentru a descuraja expansionismul proiectat la Moscova într-o perioadă în care propaganda rusească este tot mai activă pe teritoriul foștilor săi sateliți din perioada războiului rece. Adjuncta secretarului de stat american a mai precizat că România și Statele Unite urmăresc cu îngrijorare evenimentele din Ucraina și au condamnat împreună agresiunea militară a Rusiei și încercarea acesteia de a anexa Crimeea. Diplomata de la Washington a mai adăugat că Statele Unite sunt alături de România în calitate de prieten și aliat și că America vrea să extindă și să consolideze această colaborare care este foarte importantă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Discriminarea femeilor, moștenirea cea mai grea preluată de puterea actuală, urma să se reducă după adoptarea și revizuirea în ultimii ani a câtorva acte legislative, între care legea cu privire la asigurarea egalității sau cea privind combaterea violenței domestice. Realitatea arată însă că drepturile femeilor continuă să fie încălcate mult prea frecvent. Iată de ce societatea caută modalități de a se asigura, într-un an electoral, că formațiunile politice știu ce au de făcut ca să recupereze starea de lucruri. Reunite astăzi în cadrul unui forum public, femeile din mai multe grupuri vulnerabile au avut posibilitatea să discute cu reprezentanții ai partidelor politice despre drepturile care le sunt frecvent încălcate și problemele care necesită a fi puse pe agenda guvernanților spre a fi rezolvate. Femeile în etate le-au spus bună oară reprezentanților partidelor că pensia foarte mică nu le ajunge nici măcar pentru strictul necesar. Iată ce spune președinta Asociației Pensionarilor din Raionul Ghealoveni, Valentina Cârchelan.
Omul care se duce la farmacie și lasă 500 de lei pentru medicamentele care se prescriu de către medic, cum vă imaginați dumneavoastră că noi putem să avem o sănătate? Cum vă imaginați că noi putem avea grijă de nepoții noștri? Dacă noi nu avem sănătate, noi nu ne putem alimenta, noi nu putem procura un medicament care ne-ar fi de folos. Dar dacă te mai duci în spital, apoi trebuie să știi că nu mai ieși de acolo.
Problemele femeilor rome au fost evocate atât de reprezentantele organizațiilor de femei, cât și de o formațiune politică a romilor, constituită recent tocmai pentru a le apăra drepturile. Drepturile femeilor vor fi prioritare pe agenda formațiunii, ne-a dat asigurări însuși baronul romilor din Moldova, Artur Cerari.
Problemele femeilor rome au fost, sunt și o să fie în viziunea noastră pentru a elabora niște condiții pentru a face mai bună viața pentru femeile rome. Dar cu regret nu suntem susținuți.
Partidele la rândul lor s-au întrecut la promisiuni. Cele de la guvernare să vină cu propuneri de modificare a legislației pentru a asigura drepturi mai largi femeilor, iar cele rămase în afara legislativului să facă loc în programele electorale pentru mai multe angajamente în favoarea femeilor. Și unii și alții însă au fost de acord să promoveze mai multe femei pe listele electorale la funcții de conducere atât în partid cât și în administrația publică. Iată ce a declarat vicepreședintele Partidului Liberal Democrat Vadim Pistrinciuc.
Ne angajăm ca minim 30% din femei, nu doar în partea a doua listă, dar începând cu primele locuri elective de pe lista alegerilor parlamentare, dar și cele locale, să fie reprezentate de către femei. Și eu cred că acest lucru trebuie să fie nu doar un deziderat al activității de pledoarie pe care îl fac organizațiile de femei, dar trebuie să fie un deziderat al bărbaților care reprezintă această țară.
Partidul Liberal, pe listele căruia se află și primarul Capitalei, s-a angajat, între altele, să facă accesibile instituțiile publice și pentru persoanele cu dizabilități și, totodată, să instruiască medicii pentru a le acorda asistență și consultanță calificată femeilor cu dizabilități, inclusiv atunci când se hotărăsc să devină mame. Deputata liberală Corina Fusu.
Ne asumăm, de asemenea, la nivel municipal, să asigurăm necesitățile, nevoile persoanelor cu abilități speciale. E vorba de accesul în clinicile municipale, centrele de familie, spitale. S-a vorbit de faptul că medicii ar fi trebuit să cunoască și acest specific, să fie instruiți în ceea ce privește femeile cu nevoi speciale.
Și deputații democrați, reprezentați de către ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, au promis să continue reformele în domeniul protecției sociale, astfel încât femeilor să le fie asigurate cel puțin drepturile prevăzute de legislație.
Tot ceea ce ați propus astăzi în acest cadru foarte interesant de discuții va servi ca o platformă și o sursă de inspirație pentru viitoarele noastre acțiuni, atât în guvern cât și în parlament.
partele organizațiilor internaționale arată că în Republica Moldova femeile sunt dezavantajate în raport cu bărbații. Ele sunt mai prost plătite, ridicând salarii cu 23% mai mici decât bărbații, mai slab reprezentate pe piața muncii, cele mai vulnerabile în fața sărăciei, mai expuse violenții domestice și subreprezentate în politică, în administrația publică și în mediul de afaceri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet, la europalibera.org. Și acum, spre finalul emisiunii, o nouă carte la pachet, recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Obiectivul acestei cărți nu a fost găsirea unei definiții a securității naționale, ci exploatarea conceptului într-o încercare de a clarifica domeniul, identificându-i contradicțiile și făcându-ne o idee despre părțile sale în tabloul general al relațiilor internaționale. Conchi de Barebuzan, autorul studiului Popoarele, statele și frica cartier 2014, la capătul unei aventuri ale spiritului menite a șlefui și, dacă se poate, a curăța lentilele intelectuale prin care sunt privite problemele specifice ale politicii. Preț de 10 capitole, toate la un nivel destul de ridicat de abstracție, însumând circa 400 de pagini, autorul ia în dezbatere problema securității naționale și relațiile internaționale, securitatea individuală și securitatea națională, securitatea națională și natura statului, insecuritatea națională, amenințări și vulnerabilități, securitatea și sistemul politic internațional, securitatea regională, securitatea economică, dilema apărării, dilema puterii securitate, securitate națională și internațională, etc., etc. Astfel încât Ken Booth avea să exclame: Popoarele, statele și frica rămâne cea mai comprehensivă analiză teoretică a conceptului de securitate în literatura relațiilor internaționale de azi și că, de la publicarea ei, ceilalți n-au scris decât notele de subsol. În timp ce Ole Biver consideră că studiul lui Buzan a demonstrat că e posibil să iei conceptul de securitate în serios și să îl folosești ca perspectivă analitică pentru multe subiecte vizând relațiile internaționale. Ultimul cuvânt îi aparține, se înțelege, autorului, care a redactat special pentru ediția de la Cartier o nouă introducere din care reținem: cred că focusarea pe tensiuni de durată dintre nivelurile de analiză și obiectele de referință ale securității e o modalitate mai bună de a integra nivelul individual decât încercarea de a vedea acest concept ca ultim obiectiv de referință. Ceea ce trebuie de demonstrat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Vlad Sainciuc, redactor șef la revista Tainele Sănătății.
În articol Folosirea antibioticelor, medicul Nadejda Kovaci recomandă că antibioticele sunt medicamente pe care medicii le prescriu pentru a distruge bacteriile și a vindeca infecțiile. Ele nu au nici o activitate contra virusurilor și explicațiile care le recomandă doamna asupra germenilor și diferitele boli pe care le produc vă vor ajuta să înțelegeți mai bine când trebuie să folosiți antibioticele. Un articol interesant, hrana pentru memorie. Îngurgitați câțiva muguri de pin de 2-3 ori înainte de a servi masa, recomandă medicul Eugen Chiprian. Culeși primăvară sau în pragul verii, muguri de pin vă ajută să asimilați mai ușor orice informație și să apelați mai ușor la aceasta în orice moment. Sarea e odată o alegere sănătoasă, recomandă Ludmila Popoveș, medic necronolog, spune că sarea e odată este o sare obișnuită și cu un adaos de iod. Ea arată la fel și are același gust ca și cea obișnuită și este bine însă să știm că adaosul de iod are termen de expirare indicat pe ambalaj și deci nu trebuie să cumpărăm cantități mari de sare iodată, cum o fac de obicei moldovenii. Pentru că iodul să nu se evapore în timp, sarea trebuie păstrată în vase acoperite. Studii și cercetări vine cu recomandări la utilizarea preparatelor oftalmice. Medicul Aglaia Lopcinco de la Spitalul Republican și vorbește anume de două trav, care este terapie contemporană glaucomului primar cu unghii deschis. Tot aici doamna dă și unele explicații cum de utilizat aceste preparate oftalmice care câteodată nu produc numai plăcere, dar și neplăcere, fiindcă noi nu suntem atenți la utilizarea lor.
Cu recomandările din tainele sănătății punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când vă recomandăm opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, despre poziția Moldovei față de îngrijorările internaționale despre regiunea transnistreană exprimate recent, un interviu în exclusivitate cu ambasadorul Carlos Pascual, coordonator pentru securitate energetică a Departamentului de Stat din Statele Unite, și o revistă a presei internaționale de astăzi despre situația din Crimeea, Ucraina și din regiune. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.